It will now be my opportunity.
Zdaj bom imela priložnost, da vam spregovorim. Po mojih besedah bo zbor zapel hvalnico, if the Savior stood beside me. Najin zet je svoji triletni hčeri Elizi rekao, da bodo imeli na družinskom večerju lekciju na zelo posebno temu. Na obrazu se jí je narysil velik nasmech in poskusili jej uganiti, kaj je to presneče. Gotovo bo o meni, je dejala, ker jsem zelo posebna. Eliza se spomni in ve, kdo je zelo poseben boží otrok. To se jí naučila od svoje mami, ki jí od zgodnika otroštva, ko uspávanko poje chválnico, boží jsem otrok. Po sem svetu in skorajde v usech jezikih, mladenke od 12. do 18. leta izjavljajo isto. Smo hčeri nebeškega očete, ki nas ima rad, in me imamo rade njega. Toda, ko odrastejo, se pogosto oddaljajo od zaupljivega vedenja triletne Elize, da so zelo posebni. Mladostniki pogosto doživljajo krizo identitete in se sprašujejo, kdo v resnici so. Najsnižka leta so tudi čas, ki ga jaz imenujem, kraje osebnosti, s čimer mislim to, da nas posvetne zamisli, filozofije in privere z medijo pretresajo in nas skušajo oropati vedenje o naši pravi istovetnosti. Neko zelo dobro dekle mi je reklo, včasih nisem prepričana, kdo sem, ne čutim ljubezni nebeškega očeta. Življenje se zdi težko, stvari se ne odvijajo tako, kako sem hodla, upala in sanjala, da se bodo. Kar sem rekla nje, sedaj pravim vsem ledenkam vse posod. Brez dvoma vem, da ste hčere Boga. Pozna vas. Ima vas rad in ima za vas načrt. Vem, da nebeški oče želi, da vam posredujem to sporočilo. Proroki in apostoli poslednjih dni pričujejo o naši božanski naravi. Razglas svetu o družini pravi, vsak od nas je ljubljeni duhovni sin ali hči nebeški staršev in kot tak ima vsak božansko naravo in osoro. Tudi predsednik Gordon B. Hinckley je dejal, niste drugo razredni, ste Bože hčere. Ob rojstvu vam je bila podeljena pravica, v kateri je neka lepega in svetega ter božanskega. Tega ne pozabite. Vaš nebeški oče je velik gospodar stvarstva, vlada vsemu, vendar bo prav tako prisluhnil vašim molitvam kot svojim hčerom in vas poslušal, ko bo se z njim govorili. Odgovoril bo na vaše molitve, ne bo vas pustil samih. Če boste dopustili, da se vam bo znanje, da ste Boži hčere globoko usedlo v dušo, vas bo tolažilo, vam okrepilo vero in vplivalo na vaše obnašanje. Če boste dopustili, da vam bodo te vrle resnice neprestano krasile misli, boste v Boži navzočnosti samozavestni, kakor obljublja verz teme za skupno druženje. Kako lahko vsaka od nas ve in občuti, da je hči nebeškega očeta? Ko se rodimo, preidemo na drugo stran tančice, med nebesim zemljo, v spanje in pozabo. To moramo storiti, da prejmemo zemeljske izkušnje in napredujemo k popolnosti in na koncu uresničimo svojo božansko usodo dediča večnega življenja. Nebeški oče nas ima rad in nam hoče pomagati, da bi se ga spominjali, zato nam na trenutke dovoli upogled v večnost. Apostol Pavel je učil, sam duh pričuje našemu duhu, da smo Boži otroci. Duh nam daje upogled v to, kdo smo. Duh nam pogosto govori, kar molimo, beremo svete spise, premišljujemo o gospodovi milosti do nas, prejmemo duhovniške blagoslove, služimo drugimi, ali občutimo ljubezen in potrdita od drugih. Mojzes je v močni duhovni izkušnji spoznal, kdo je. Z Bogom je govoril iz oči v oči in spoznal, da je Boži sin, ki mora izpolniti posebno poslanstvo. Po tej izkušnji je Mojzes Satan skušal. Toda, ker je Mojzes občutil Božo slavo, je uvidel, da Satan nima slave. ktorý Mojzes vedel, da je Boží syn in da ima Bog zan poslanstvo, je imel moč in sposobnosť Satana zavrniti s tem, da se je pravilno odločil, da je k Bogu klical za moč in da ga je še naprej spremljal Boží duch. Isti vzorec velja za nas. Ko spoznamo in začutimo, kdo v resnici smo, lahko razsodimo med dobrim in zlim, ter imamo moč, da se upremo skušnjavi. Patriarhalni blagoslov je eden od načinov, da lahko razumemo božansko poslanstvo, ki nam ga je namenil Gospod. S duhovniško močjo lahko vsak od nas prejme zelo posebna in osebna sporočila. Duhovni upogled v našo večno naravo lahko prejmemo tudi s pomočjo staršev ali voditeljev, ki nam lahko to potrdijo zaradi svojega navdihnjenega upogleda v to, kdo v resnici smo. Ob raznih priložnostih mi je duh zelo konkretno šepetal o pravi istovetnosti mojih otrok. Spominjam, da sem na predvečer rojstva enega najnih otrok prejela jasen občutek, da bo ta otrok velik prijatelj in pomočnik vsakemu bratcu oziroma sestrici. To se je izkazalo za čisto resnico. Drugič spet, ko je bil eden najinih najstnikov zelo potrč zaradi udeleženosti v automobilski nesreči, sem v mislih razločno slišala naslednje besede. Tega otroka imam rad in bom vodil njegovo življenje. In ga je. Takšen upogled sem dobivala neprestano. Ko so potrebovali spodbudo, sem bila blagoslovljena z upogledom v velike in plemenite večne duše mojih otrok. Sta vas, oče ali mama, kdaj na poti od doma upozorila, da ne pozabite, kdo ste? Kaj ste mislite? Ne pozabite, da ste del družine, znane po pokonči drži. Prav tako, ne pozabite, da ste Božji otrok in da morate ravnati temu primerno. Misionari nosijo tablice z imenom kot stalni opomin, da so predstavniki crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. To misionari opominja, naj se oblačilo spodobno in lepo, da so do ljudi uljudni in da si prizadevajo, da izraz na njihovom obrazu odraža Kristusovo podobo. Vse to morajo delati, ker nosijo tablice z imenom zunanje znamenje, znamenje njihove istovetnosti. Zvezo smo tudi vsi mi prevzeli Kristusovo ime. Njegovo ime bi moralo biti ugravirano v našem srcu. Enako se od nas pričakuje, da se obnašamo kot otroci nebeškega očeta, ki nas je vsaj v prenesenem pomenil na zemljo poslal stvarilom. Ne pozabite, kdo ste. Ko so me poklicali na služim vam, dekletom te crkve, sem se zavedla, da se moram obnašati primerno. Nekoč je moje hči dobila listek, ker je auto na ulici parkirala s poteklo nalepko za registracijo. Stvari sem vzela v svoje roke in odkorakala na mestno upravo, da bi pojasnila, da dovoljenje za registracijo po pošti potuje k nam. Ko sem odločno stopila skozi vrate, mi je nekdo rekel, vem, kdo ste, to me je ustavilo in me spomnilo, da moram tudi sama vedeti, kdo sem. Ne le generalna predsednica Benedenk, temveč predvsem Božja hči. V odnosih ne smemo pozabiti, da so drugi tudi otroci nebeškega očeta. Sprve mi je mož v zakonu predse pogosto rekel, stavo se nisem poročil zaradi videze. Slednjič sem se nekoliko pošalila, rekoč, da ne zveni preveč pohvalno. Pojasnil je, kar sem že vedela, da mi je namoraval dati najvišjo pohvalo, ki bi mi jo sploh lahko. Rekel je, ljubim te zaradi tega, kar si, resnično in večno. Gospod je dejal, ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kaj ti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi. Gospod pavidi v srce. V družini, prijateljstvu, na zmenkih in v zakonu ne bi smeli ceniti le lepote in življenje pisov, temveč predvsem značaj, dobre vrednote ter podedovane lasnosti božanske narave drugih. V nekom okolišu, v Čilu, so deklete na taborjenju to delala tako, da so imeli zvezek s vrlinami drugih. Vsak dan so se bolje spoznali in zapisali resnično dobro, ki so ga prepoznali pri drugih. Na koncu taborjenja so si izmenjali misli in ene drugi pomagali uvideti več božanskosti v sebi. Njihova voditeljica je rekla, dobesedno smo plavali v čudovitem duhu prijaznosti in dobre volje. Iskreno lahko rečem, da od teh deklet nisem slišala ene pritožbe. Radostile so se v prijetnem duhu vzajemnega sprejemanja, ki med najstnicami ni pogosto navzoč. Ni bilo tekmovalnosti, ne prepirov. Naš tabor je postal mala nebesa. Deklete so prepoznale in potrdile božansko naravo ene druge in tabor je dnev dal duh, ko so izdražili te vrle misli. C.S. Lewis je modro dejal, resna stvar je, da živimo v družbi možnih bogov in bogin, da ne pozabimo, da bo celo najdolgočasnejši in najmanj zanimiv človek, s katerim govorite, nekoč ne mar postal bitje, zaradi katerega bibliče bi ga videli sedaj, močno skušeni, da bi ga častili. Navadnih ljudi ni. Vaš sosed je najsvetejši predmet, ki se predstavlja vašemu dojemanju. Ladenke vse posod, ki vedo, da so one same in druge, deklete, hčerke, ljubečega nebeškega očeta, izkazuje ljubezen do njega tako, da živijo vrlo, osredotočeno na služenje vzorno življenje. Name so naredile vtis mladenke, ki so bile spodobno oblečene v zelo vročem in vlažnem delu Brazile. Rekle so, pri spodobnosti ni bistveno podnebje, gre za srce. Te mladenke so vedeli, da so Bože hčere. Gnilo me je, ko sem izvedela za dobroto petih študentov svetih iz poslednjih dni iz Idaha, ki so nedavno utonili v strašni nesreči. Med sovrstniki in v skupnosti so jih poznali potem, da so živeli po pravičnih merilih in so bili popoln vzor vrline ter celovitosti. Ti mladi so vedeli, da so Boži sinovi in hčere. Srce mi je ogrel tudi vzor neke mladenke, katere starši so se ločili. Ker noče, da bi se mlajši brate in sestrice počutili neljubljeno, z njimi vsak večer moli in jim pove, da jih ima rada. Ta mladenka ve, da je hči nebeškega očeta, ki jo ima rad, ona pa ima rada njega zato, ker ima rada svojega brata in sestrice. Bila sem ganjena, ko sem izvedela za dejanja nekih mladenk na področju sveta, ki je prizadet z revščino in političnim zatiranjem. Kljub vlastnim težavom so se te mladenke zbrali na taborjenju in načrtovali, kako bi bodrile druge. Pripravile so higijenske pakete za ženske v stiski. Poleg tega so služile v skupnosti v bolnicah in po domovih. Po dejanjih teh mladenk vemo, da razumejo svojo istovetnost istovetnost Božjih hčera. V srcu čutim prekipevajočo ljubezen do teh mladenk ter do mladenk vse posod. Vem, da ste hčere Boga, ki vas ima rad. Naj zaključim z izkušnjo, ki mi je pri srcu in je zame naravno sveta. Ko sem bila prvič poklicana, naj služim kot generalna predsednica mladenk, sem bila prestrašena in sem se počutila neprimerno. Veliko noči sem preležala v skrbeh, se kesla in jokala. Po številnih takšnih nočeh sem doživela nekaj ganljivega. Začela sem premišljavati o svojih nečakanjih mladenkah, na to o mladenkah v svoji soseski in vodelku, na to o mladenkah, ki sem jih redno vidovala v srednji šoli, nakor sem zagledala mladenke srkve po svetu, ki jih je več kot pol miliona. Za objel me je naruse topel občutek in me vso prežel. Do mladenk svetih iz poslednjih dni vse posod sem začutila takšno pritanjeno ljubezen do vsake od vas in vedela sem, da je to, kar čutim, ljubezen nebeškega očeta do vas. Bila je močna in vse obsegajoča. Prvič sem začutila mir, ker sem vedela, kaj nebeški oče želi, naj naredim. Hotelje, dak vam pričujem o njegovi veliki ljubezni do vas. Tako vam ponovno pričujem, da ne dvomno vem, da vas nebeški oče pozna in vas ima rad. Ste njegove posebne hčere. Za vas ima načrt in vam bo vedno stal ob strani, da vas bo vodil, vas usmerjal in hodil z vami. Iskreno molim, da boste to spoznali in občutili v imeni Jezusa Kristusa. Amen.